ASV Kongresa pārstāvju palāta šomēnes nobalsoja par valsts prezidenta Donalda Trumpa impeachmentu, nododot šīs lietas iztiesāšanu tālāk ASV senātam. Viena no galvenajām Trumpam izvirzītajām apsūdzībām saistīta ar prezidenta pilnvaru ļaunprātīgu izmantošanu, aizstrot Kongresa apstiprinātu militāru palīdzību Ukrainai, apmaiņā pret prasību uzsākt izmeklēšanu pret bijušo ASV viceprezidentu Joe Bidenu un viņa dēlu Hunteru, kurš darbojies Ukraiņu enerģētikas kompānijas valdē. Tiesas procesa senātā var izpausties dažādi. Viena no iespējām ir tikai izskatīt līdz šim izvirzītās apsūdzības un izanalizēt iegūtos pierādījumus. Vēl viena iespēja paredzētu jaunu liecinieku nopratināšanu. Un daudzi Trumpa atbalstītāji ir aktīvi iestājušies par to, ka uz nopratināšanu vajadzētu izsaukt arī pašu bijušo viceprezidentu Joe Bidenu, kurš joprojām tiek uzskatīts par vienu no vadošajiem Demokrātu partijas prezidenta amata kandidātiem nākamā gada prezidenta vēlēšanām. Pēc Ziemassvētku brīvdienām, atsākoties priekšvēlēšanu kampaņai, Joe Bidens ir ticies ar saviem atbalstītājiem Ajovas štatā un, atbildot uz laikraksta Des Moines Register redaktoru jautājumiem, Bidens atkārtot uzsvērs, ka viņš nepakļausies pavēstei par liecības sniegšanu ASV senātā prezidenta Trumpa impeachment tiesas procesā. Kā uzsvērs Bidens, liecības sniegšana ļautu Trumpam novirzīt visu uzmanību no prezidenta paša darbībām, jo tieši šādu taktiku Trumps esot piekops jau gadiem ilgi. Bidens arī atzinis, ka pret viņu ir vērts milzīgs apjoms melu, taču šobrīd nesot jautājums par viņu vai viņa ģimeni, bet gan par visas valsts un nācijas nākotni. Tieši tāpēc Trumpa sakaušana vēlēšanās esot galvenais priekšnoteikums, lai sasniegtu jebkādu progresu. Tikmēr jau vairākas dienas Amerikas Savienotajās valstīs un īpaši Republikāņu partijai simpatizējušajos medijos nerimsta skaislības ap kaimiņu valstī Kanādā notiekošo. Proti, Kanādas raidorganizācija CBC no populārās komēdijas 11 mājā 2 ir izgriezusi 7 sekundes garo fragmentu, kurā redzams pašreizējais prezidents Trumps. Telekanālā Fox News šādu rīcību nosaukt par cenzūru un vēršanos pret Trumpu, bet pats Trumps šādu rīcību nosaucis par nožēlojumu. Raidsabiedrība CBC gan paskaidrojas, ka no filmas kopumā ir izgriezts aptuveni 8 minūtes, lai tā atbilstu 2 stundu televīzijas formātam. Turklāt, šāda filmas saīsināšana notikusi jau 2014. Gadā, kad Trumps pat vēl nebija uzsācis savu 2015. Gada priekšvēlēšanu kampaņu. Uģis Lībiec, Latvijas radio.